se rrihej. Pastaj, ndjenja pasiguris, ku të shkonte, pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj, kur Besa nuk mundi të duron të më, dhe bashkë me të trukitin në shtëpinë e prindrëve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishin frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyrë, kujton si u drejtuan një strehimorje për viktimat të dhunës në familje, ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tilla ku periudha qëndrimit është maksimum 6 muaj. Ndonjë viktimë mund të vazhdojë të qëndrojë edhe më gjatë, por pas kësaj periudhe ato kryesisht duhet të bëjnë një zgjidhje. Në mungesë të zgjidhjes tjetër, Besa u kthy në shtëpinë prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoi, njësoj rrihej e ofendohej. Thotë se disa herë u drejtua dhe policisë së Kosovës. I ka ndosjet e mia, por nuk ndryshoi gjë sipas saj. Për 6 vjetë të ardhshëm, Besa do dilte edhe 4 herë nga shtëpia, do të qëndronte përkohësisht në përshtrimore dhe do të kthehej sërish te bashkëshorti dhunues. Dhe një ditë kupa u mbush. Me gjithë frikën dhe pasigurinë vendosi të largohej dhe mos të kthehej më kurr. Me ndihmën e udhëheqësve të strimoreve ku kishte qëndruar, siguroi një vend banim të përkohshëm, gjeti punë si pastruese dhe pastaj mori banesë me qira. Edhe me një ndihmë që merr nga shteti, thotë se Mezia del nga muaj në muaj, por se është e lumtur me fëmijën e saj.
Kur nuk ja fal vetes përse kam duruar, sot nuk kam kushte të mira ekonomike, por kam qetësi shpirtërore.
Në Kosovë deri më tash këtë vit, mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë sipas të dhënave të policisë. Rasti i fundit i vrasjes ndodhi më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Ndonë se motivet nuk janë ende të qarta, organizatori dyshuar i vrasjes Elirdona Murselit u emërua bashkëshorti saj Naime Murseli. Bashkëshortet ose partneret identifikonin në të shumtën e rasteve si autor të dhunës ndaj grave në Kosovë, por jo gjithmonë ata denoncohen. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se numri grave që përjetojnë në dhunë në familje është shumë më i lartë se shifrat zyrtare. Në në raportim i dhunë, si pas Adelina Berishës nga rjeti grave të Kosovës, ndodhë për disa arsye.
Fillimisht është presioni social i cila i bëhet grave nëse ato vendosin të marrin jetën e vet në kontroll. Nëse fillojnë fillimisht të kërkojnë ndihmë tek rrethi i afërt grave, ju thuhet ju duhet të duroni, ju duhet të mendoni ta mbroni familjen, ku kimi lanë fëmijë, çka do të bëhet me ta.
Mungesa pavarësisë ekonomike dhe mos trashëgimi pasurisë nga prindrit janë faktorë tjerë që i ndalojnë gratë të raportojnë dhunën.
Sot ne kemi gratë të cilat tërë jetën e tyre përjetojnë dhunë, po asnjëherë nuk ju kanë drejtu institucioneve tona për me raportu dhe me kërku mbështetje.
Një tjetër arsye sipasaj janë kërcënimet. Dhunuesi kërcënon viktimën me marrjen e fëmijëve dhe me vrasje të antarëve të familjes së saj dhe në këtë mënyrë ajo zgjedh të durojë, thotë Berisha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Paralajmërimi i qeverisë maqedonase për vazhdimin e masave antikriz dhe pas vitit të ri dhe njoftimi për masa tjera në vlerën prej mbi 600 milion euro, ka ngritur alarmin e partive opozitare se partit në pushtet po përgatiten për blerjen e votave në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe prezidenciale. Masat, si pas qeverisë, kanë të bëjnë me ngritjen e çmimeve ushqimore dhe ndarjen e ndihmës financiare më shumë kategoritë të qytetarëve. Por opozita thotë se masat kanë të bëjnë me joshjen e votuesve pasi të dhënat statistikore flasin për përkërcim të standardit jetësor. Edhe ekspertët ngrejnë dyshimin për efikasitetin e masave duke thënë se ato më tepër janë populiste. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Masa populiste për vota në zgjedhje, kështu njohësit të çështjeve ekonomike dhe partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut i vlerësojnë masat e qeverisë për parandalimin e rritjes së çmimeve të prodhimeve ushqimore, por edhe e masat tjera financiare për rastet sociale, pensionistët, bujqit, bizneset, studentët, nxënësit e kategoritë tjera. Masa më e re e qeverisë ka të bëjë me ndarjen e 662 milion eurove nga buxheti i shtetit për kategoritë të caktuara në 5 muajt në vijim, apo deri në muajin maj, kur mbahen zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndërkohë nuk e përjashton mundësinë që masat për ngrirjen e çmimeve të vazhdojnë edhe në muajt pas vitit të ri.
Ndoshta edhe mund të marrim vendim që të prolongohen masat e ndryshme ose të themi se tani është koha kur tregu mund ta përballon një gjë të tillë pa pritje që të shtohen, që të rriten çmimet për konsumatorin final. Fatkesia jon është se në mes të një grumbulli të madh të kompanive të cilët janë të moralshëm dhe etik, gjinden gjithmonë një numër i vogël i kompanive të cilët funksionojnë në mënyrë jo etike dhe bëjnë distorsion të tregut dhe të çmimeve për konsumatorin final.
Ka deklaruar zëvendëse kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Ai ka thënë se këto masa kanë dhënë efekte e që sipas tij flasin shifrat e inflacionit që kanë shënuar rënje prej mbi 50% krahasuar me periudhën e parashtatorit apo prej mbi 8 në rreth 3.5%. Por partitë opozitare thonë se masat që kanë ndërmarrë qeveria nuk e kanë zbutur krizën ekonomike, por se kanë të bëjnë me blerjen e votave apo shpërdorimin e fondeve për fushatë zgjedhore.
Predizborniot podkup koj go planirat SDS i duje o qenë potak.
Rishfeti para zgjedhori planifikuar nga Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim tregon gjendjen dëshpruese të tyre. Të dhënat zyrtare konfirmojnë se 600.000 qytetar jetojnë me 150 denar në ditë apo 2.5 euro, pra çdo i treti Maqedonas jeton në varfëri të thellë, ka deklaruar Maria Miteva, zëdhënëse e VMRO Dëpëmanes. Edhe opozita shqiptare vazhdimin e masave antikriz e vlerëson si përpjekje për blerjen e votave. Kategoritë më të prekura të qytetarëve ka nevojë për zgjidhje të qëndrueshme dhe jo për lëmoshë deri në ditën e zgjedhjeve, thuhet në reagimin e Lidhjes Evropiane për Ndryshim. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se masat antikriz nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, duke marrë parasysh inflacionin dhe rritjen e kostos për jetesë, që varet nga shporta e konsumit, e cila mbetet në shifrën e rreth 800 euro për një familje katërantarëshe. Profesori ekonomist Abil Baushë thotë se këto masa jo vetëm që nuk kanë dhënë rezultate, por mund të kenë edhe pasoja në momentin kur do të hiqen.
Krejt kjo e kompletuar më jep një farloj mendimi se të gjithë këto masa të cilët mirën antikriz janë vetëm se populiste.
Të dhënat e entit të statistikës flasin për rritje të varfërisë dhe përkeqësim të gjendjes ekonomike që përpasoi ka çuar edhe në largimin e të rinjeve nga Maqedonia e Veriut në veçanti të kuadrit të kualifikuar. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara dhe për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Na ndiqni. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, mirë dëgjofshim.